Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, siūloma panaikinti žemės ūkio paskirties žemės mokesčio 0,35 koeficiento taikymą, jeigu jeigu turite tiek žemės, kad vienam žmogui tenka daugiau negu 500 hektarų. Kitaip tariant, siūlomas paprastas dalykas, jeigu įmonė turi daugiau negu 500 hektarų, mokės didesnį žemės mokestį. Nu, tai mano galva yra vėlgi šitas dalykas neprotingas. Jeigu jau norima suvienodinti, tarkime, mokesčius visus ir padaryti, kad žemės ūkio žemė būtų apmokestinama kaip komercinės paskirties nekilnojamas turtas, nu, tai tą būtų galima daryti, nors tai būtų didelis mokesčių didinimas. Kita vertus, dabar kas yra siūloma, žodžiu, kad jeigu turi daug žemės, turi mokėti didesnį tarifą, yra, mano gal, visiškai diskriminuojantis ir ne ką kita, o būtent žemės ūkio įmonės. Ir jeigu bus žemės ūkio įmonės daugiau apmokestintos nuo to, nežinau, niekam geriau nuo to nebus.
Kritikuojame.
Sveikatos projektų daug, kaip sakant, užderėjo. Tai eina vienas farmacijos įstatymo pakeitimas ir jame draudžiama tame pačiame per radiją ar televiziją transliuojama reklamos intarpe ar jų grupėje kartu reklamuoti vaistinius preparatus ir maisto papildus. Išskyrus tuos atvejus, kai tarp vaistinių preparatų ir maisto papildų reklamos pateikiama su jais nesusijusia reklama. Nu tai čia labai įdomybė, reiškia, jeigu reklamuojate, nežinau, paracetamolį, tai negalite po jo reklamuoti vitamino C. Reikėtų daryti pertrauką kažkokią tai ir reklamuoti kažką kitą, nežinau, Lego ar dar kažką. Nu tai mano galva visiškai nepagrįstas yra siūlymas. Jeigu jau norim apskritai drausti vaistų reklamą, o yra ir tokių siūlymų, tai taip ir reikia ir sąžiningai sakyti. Bet kam dabar atskirti paracetamolį nuo vitamino C, nežinau, nesuprantu, ir kam reikia dar tarpę dar vienos reklamos, tarp tų dviejų dalykų. Nu, visiškai neprotingas ir nepagrįstas siūlymas.
Kritikuojame.
Nu ir turbūt viską, nežinau, vainikuojantis yra siūlymas, tai leisti visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, tai reiškia poliklinikoms ir ligoninėms, steigti ligoninės vaistinę. Ir tie, žodžiu, čia grįžtama prie tos valdiškų vaistinių idėjos. Reiškia, kiekviena poliklinika arba ligoninė galės įsteigti vaistinę, pirkti vaistus ir pardavinėti ne tik, tarkime, ligoninės pacientams ir ne tik poliklinikos pacientams, o visiems žmonėms. Žodžiu, valstybinis vaistinių tinklas ir toliau sėkmingai skinasi kelią. Ir kas man šito vietoj nepatinka, tai viena vertus konkurencija yra gerai. Dėl to čia niekas nesiginčia. Bet man kas kelia nerimą, tai kad arba šitos vaistinės bus subsidijuojamos iš ligonės ir poliklinikos, paprastai tariant, jos pradinės pinigus arba naudos resursus, kur yra skirti gydymui, reiškia, gydytojų algom bus liks dar mažiau, o už tos pinigus valstybė žais vaistinės. Tai vat vienas dalykas yra, ko aš bijau. Kitas, kad valstybė tiesiog užsiima ne tuo dalyku, ko reikėtų. Galima sutikti, kad yra daugybė sveikatos apsaugos modelių ir mes esam pasirinkę tą, kad mokesčių mokėtojų pinigais finansuojame gydymą. Tačiau niekur pas mus nei konstitucijų, nei įstatymuose nėra numatyta, kad mes mokesčių mokėtojų pinigais dar užsimsime ir mažmeninę prekybą vaistais. Jau ko, tai vaistinių Lietuvoje tikrai netrūksta. Tai kam dar šitų valdiškų vaistinių?
Kritikuojame.
Na ir paskutinis iš sveikatos reikalų, tai eina sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo projektas ir jame siūloma sustabdyti įstaigos licenciją, kuomet sveikatos priežiūros įstaigoms nustatomi pažeidimai, kurie kelia realų pavojų pacientų sveikatai ir arba pažeidžia viešą interesą. Tai vėlgi, kad jeigu siūloma sustabdyti licenciją, jeigu sveikatos priežiūros įstaigai iš tikrųjų, na, turi tokių pažeidimų, kurie kenkia arba realų pavojų sveikatą sukelia, viskas čia yra gerai. Bet kur yra problema, tai lygiai taip pat licenciją bus galima sustabdyti, jeigu bus nustatyta ar pasakyta, kad sveikatos priežiūros įstaiga, pavyzdžiui, poliklinika, pažeidžia viešą interesą. Kas šito vietoj yra viešasis interesas, niekas iš anksto net negali pasakyti, greičiausiai reikėtų 2 ar 3 metus teisme ginčytis. Bet tuo metu, kol 2 ar 3 metus nežinau, poliklinika ginčysis teisme, jos licencija bus sustabdyta. Tai mano galva, čia yra tikras pavojus piknaudžiavimu arba netgi korupcijai, kai visiškai nepagristais kaltinamais tavo įstaiga bus galima uždaryti. Galbūt po 2-3 metų teisme ar ką nors laimėsi, bet kas iš to, jau bus visi gydytojai ir pacientai išsivaikščioje ir savo būtent vaistinti ir savo polikliniką arba ligoninę būsi praradęs.
Abejojame.
Švietimo ir mokslo ministerija parengė įstatymų projektus, kuriais siekiama įteisinti mokytojų etatinį darbo apmokėjimą vietoj dabar esančio valandinio darbo apmokėjimo. Ir aš abejoju, ar mokytojų šitą etatinio apmokėjimo tvarka prisidės sprendžiant sisteminės švietimo problemas. Siekis, kad atlygis už darbą nesvyruotų nuo pamokų skaičiaus, yra visiškai nelogiškas. Iš to prasme, jeigu šitas etatinis apmokėjimas reikš, kad mokytojams bus mokamas, nežinau, vienodas pinigų kiekis, nepriklausoma nuo to, kiek pamokų jie veda, nu, tai bus visiškas absurdas. Tai reiškia, tie mokytojai, kurie turi daugiau pamokų, bus nuskristi palyginus su tais mokytojais, kurie turi mažiau pamokų, nes tiesiog mažiau dirbsi, o daugiau gausi. Jeigu čia yra tik tais kažkoks tai biurokratinis pakeitimas, kad bus nustatyta, kad tarkime, etatas mokytojų yra 36 valandos, pavyzdžiui, 18 kontaktinių valandų ir 18 valandų pasiruošti pamokoms, nu, tai realiai nieko iš visiškai nepakeis. Tie, kas turėjo mažai pamokų, tie ir turės toliau mažą etatą ir, tarkime, dirbs ten už 0,1 ar 0,2 etatą. Tai pagrindinė problema yra neapmokėjimo tvarka Lietuvoje, o tai kiek yra vaikų ir kiek yra mokytojų. Ir jeigu demografinė situacija nesikeis, mokyklas vienai par kitaip teks optimizuoti arba paprastai tariant uždaryti. Ir joks išsisukinėjimas, nei klasės krepšelis, nei etatinis apmokėjimas nuo to neišgelbės.
Pritariame.
Pagaliau kažkas gero. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas svarstys įstatymo projektus, kuriais siūloma sudaryti galimybę namų ūkio paslaugas teikti pagal paslaugų kvitus vienkartinio pobūdžio trumpalaikiams paslaugoms, kurių sąrašą patvirtintų vyriausybė. Tai galėtų būti namų tvarkymo, valymo, vaikų ar neįgaliųjų priežiūros paslaugos arba teritorijų tvarkymo arba sodo priežiūros paslaugos. Taigi, taip tariant, dabar jau veikia žemės ūkio srityje tokia sistema, kad gali tu kaip fizinis asmuo, kaip ūkininkas, tiesiog išrašyti tokį kvitą paslaugos teikėjui, už jį sumokėti ir jis tas žmogus sumokės mokesčius. Paprastai tariant, įsivaizduokite, ateitų pas jūs auklė, pažiūrėtų, pavyzdžiui, vaiką 5 valandas, išrašytų jums kvitą už tas 5 valandas ir jūs už tas 5 valandas apmokėtumėte. Nuo to kvito būtų galima skaičiuoti mokesčius, būtų aišku, kiek ta auklė uždirbo ir taip toliau ir taip toliau. Tai mano galo tai yra gera iniciatyva, ją reikia plėsti kuo labiau, nes vėlgi, jeigu vienas tikslas yra traukti pinigus iš šešėlio, tai reikia sudaryti galimybės žmonėms legaliai, nežinau, legaliai išrašinėti sąskaitas ir legaliai už tas sąskaitas užmokėti. Ir būtent kvitų sistema yra viena iš tokių. Tai aš siūlyčiau ją taikyti ne tik trumpalaikiams paslaugoms ar čia namų tvarkymui, bet ir daugiau sričių, kur galima legaliai atsiskaityti.
Pritariame.
Ir čia laidoje šnekėjome apie viešasias įstaigas ir nevyriausybinės organizacijas, tai Seimas svarstys pasiūlymą, kad viešosios įstaigos vadovui būtų galima sudaryti ne darbo sutartį, o civilinę sutartį, pavyzdžiui, savanoriškos veiklos. Kodėl čia dabar toks biurokratinis pakeitimas iš tikrųjų yra reikalingas, tai dalies nevyriausybinių organizacijų vadovai dirba savanoriškais pagrindais. Kitaip tariant, dažnai nevyriausybinės organizacijos neturi jos nei jokių finansų, nei jokių pinigų, tai yra tiesiog žmonių grupė, kuri savanoriškai kažkokia veikla užsiminėja, bet reikia jai dėl to įsiregistruoti, kad viskas būtų oficialu. Tai tokioje situacijoje susidaro absurdas tiesiog. Nei organizacijų yra pinigų, o jeigu yra pinigų, tai pažiūrėkui, skirti kokie gyvūnų priežiūrai, ir už tos pinigus tikrai mažiausiai, ką nori daryti, tai mokėti direktoriui atlyginimą. Dažnai tas direktorius to atlyginimo net ir nenori, nesupranta, kad organizacijoje nėra pinigų. Bet jeigu tai yra darbo sutartis, tai darbo sutartis sutartyje būtų reikia nurodyti kažkokį tai atlyginimą. Na ir tada prasideda gudravimai. Nustatyti, kad vadovas dirba ten 001 etato ar kažkas panašaus, tai čia tikrai yra problema. Aš manau, kad jeigu tai yra viešoji įstaiga, jeigu tai yra nevyriausybinis sektorius ir žmonės tikrai ten, kai kurie dirba savanoriškai, tai nieko tokio, kad jeigu oficialiai direktorius yra dirb savanoriškai. Galų gale, jeigu jis jau kažkokių pinigų gaus, jis bus apmokestinęs gyventojų pajamų mokesčių, nepriklausomai nuo to, turi jis darbo sutartį ar neturi. Tai čia yra tikrai geras pasiūlymas, tikrai reikalingas, bet gaila, kad nei vyriausybė, nei Seimo ekonomikos komitetas šią iniciatyvą nepritarė.